За сайн бацхан уу? Оройн мэнд хүргэе. Одоо Улаанбаатарт 2023 оны 8 сарын 18-ны өдөр оройн 20 цаг 33 минут болж байна. Гэт сүүлд 3 сард юу үтсэн байсан юм бэ? Тэгээ 5 сар гаруй юм нэмэгээ байсан юм байна. Тэгээ сонсдог цөөхөн хэдэн ноцнуудынхаа хүмүүсийнхаа хүсэлтээр болон өөрөө ч нэг бичиж удаад байсан. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг бичиж байна. За тэгээд цотоодл өнөөдөр 8 сарын 18 ер нь 100 дуусч байна. Ажлаа тараад гараад ирэх гэж сэрүүхэн болцсон. Тийм мод зод шаралж эхлээд сэрүүхэн яг л намар эхэлж байгаа тийм үе байна. Тэгээ яг одоо гэртээ ирсэн. Компьютерийн ширээн дээрээ суугаад хүүхдүүд гадаа тоглоод тэгээ ганцаараа сууж байна. За тиймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор хитэн дуу явуулаа. Тэгээд номны талаар бас ярьж үзье гэж бодоод байна. Тэгээд ойр тус иймэрхүү нэг рекорд хийгээг болох нэг микрофон байдаг гэсэн чинь өөрхий ажиллагааж үлдсэн байна. Тэгээд шууд утсаараа бичиж гээ. За зөөр чинь сонин сайхан бол 3 сараас хойш тэгээд 3 сард ер нь ажилласаа гарна гэж хэлээд тэгээд 6 сарын 20-доор ажилласаа гарсан. Тэгээд тэр ажилдаа болохоор 2 жил хэдэн сар үлээ? 2 жил 4-5 сар л ажилласнаас баг. Тэгээд тийм ажилласаа гараад ажилласаа гарчаад чинь нэрээ яваад таас жоохон хийцгүүрж байгаа play time enter гэж байгаад тэгээ наадам болоод наадмын дараагаас шинэ ажилд орсон. Шинэ ажил болохоор өмнөхтэй байраа адилхан биш. Жоохон өөр системтэй ажилдаг. Тэгээ талгой өвдөх юм байхгүй. Тэр нэгт ажилласан гэж байгаа. Жоохон ажиллагаа ихтэй, гар ажиллагаа ихтэй тиймэрхүү ажил л да. Гэтэл нэг шинийг хийж байгаа бүх юм шинэлэг тэгээд өмнөх ажилласаа бүр яг амар залхацсан байсан болохоор энэ бол одоо бол бас тажиггүй байгаа. Одоогийн ажилдаа бол ер нь ороод чинь сар гаруй болж байгаа юм байна. Тэгээд тажиггүй шүү. Яг сар болсон л явж байгаа юм байна да. За зөөр чинь тэгээд 22-д амар сэтгэлснээр нэг гонж мундаг тиймэрхүү үед бас өнгөрцөн байна. Тэгээд тийм байх нэг болцсон. Тэр нь болохоор ажиллаа солилцонтой холбоотой байж магадгүй. Тэгээд бас илүү нэг дуртай юмнуудаа хийж эхэлсэн. Урд нь ингээд нэг жоо өөрийгөө алдаад юм шиг сонирн болж ирсэн мүлээ. Тэгээд одоо болохоор ерөнхийдөө машин баг унж байгаа. Ихтэй дугуй ундаг болцсон. Тэгээд дугуй унсаа чинь бас их гоё юмаа. Юу гоё юм аа ашиг. Аа хөдөлгөөнтэй тэгээд өглөө өрөөдөө түгжрэхгүй амар ажил руугаа хотын төв рүү 15 минут л яваад чижчихэн тэгээд өрөө тараад л яг дунд гол дагуу ингээд дугуй замтай тэр замаар дугуйганаал голын дагуу явахаар бүрдэг. Яг уруу газрыг чилэх юм. Амар гоё өдөг. Тэр пилинг л салайтай. Тэгээд машинтай түгжрэх явах юм яа. Стресс жохоор тэгээ явж явах нэг гоё байгаа. Тэгээ ажлын цаг ч гэсэн 10-аас алцаж бич хуучин бүр ингээд шүнжэнгөө сэрүүн байд үзэж сүулт яатсан мэл ер нь ингээд эрт унтдаг, гэрт устдаг болцсон байсан. Тэгээ одоо болохоор буцаж орой унтаад 10-гийн ажилдаа явдаг болцсон байгаа. Яа. Тэр мөр бас таалагдаад ер нь тийм сэтгэл хандлуулж байгаа. Тэгээ ер нь арчил хөдөлсөн байгаа болохоор бас хоолоо жоон сонь. Тэгээд нусхож чадах гэж байна. Тухгүй гайг болчихвол тээ. Тэгээд энэ зам чинь play time явсан, ажиллаа сольсон. Тэгэл наадмаар явсан. Саяхан нэг өмнө говь руу гэрлүүгээ явчаад ирсэн. Тэгээд л тиймэрхүү. За тэгээд өөр чинь бас үтэн ягаад чим найзхан тугаа их ойрхон амир муудалцаал хэрүүлхийг гээд зам шиг би илэрүүлээ гэдэг юм яас. Тэгэл амир жоо токсик байгаад гэсэн. Болцсон байсан. Тэгээд одоо ягаад чим тийм байхаа болцсон чинь. Банк хамт байсаар байгаа тэгэхэд юм л одоо жоо ингээд туцтай ажилтай болоод ингээд хамт байх нь ол байгаад ирсэж байна. Тийм амар нэг нэгээ санаж манаал тийм болцсон байлээ. Тэг ямар ч ер нь бол энэ зүүн сэтгэл санаа их тажгүй байгаа. Тэгээд эхлээд яая дүү. Номоо ярэ. Ер нь нэг ном юм жоо шүлэг мүлэг ярий гэж анх энэ подкастн цэрийг чиглэхтэй бодчихсон. Тэгээд яриа чивлэхгүй яаж чадахгүй гэж үлдээд нь дуу муу оролдог бол очих шиг те. Тэгээд хүм мөн ч оруулахаа хэлсэнэр. Тэгээд сүүлд үнс ер нь ном нэг хэсэг их уншдаг гэсэн байж байгаа ихчгэжтэй өрх. Тэгээд одоо бас бүр их цөөхөн уншдаг болсон. Байна. Уншдаг цагаас багсагдсан юм яас. Тэгээд сүүлд болохоор энэ Милан Кундера төвчгийн аргагүй хөнгөө оршихуу гэдэг англиар The Unbearable Lightness of Being гэдэг 1984 онд бичсэн ном байна. Тэгээд энийг би чинь хэдэн жилийн өмнө авсан юм аа өрхи. Эцэглэ таа нэг 20 мөрөө онцлаа. Тэгээд унших гэж үзээд цаа нэг ихний бүлгийг нь явуулаад тэгэл хайсан. Ерөөсөө орохгүй. Нэг тийм санагтаа. Тэгээд саяхан өрхийн сайн давчсан зохиолч нь насараад хэвлээ сарын өмнө насарсан. Тэгээд гинт энэ ном байгааг нь санаад уншихаар шийдээд үргэлжлүүлж уншваа. Такси чинь бүр шал өөр орж идэг шээ. Яагаад тэгж юм бэ гэж энэ ном өөрөө тийм госсын харилцаа тийм тухай ном. Хоёр госсын тухай л ер нь гардаг. Тэгээд яг токсик асууд гэх юм уу? Тиймэрхүү. Тэргээд өмнө ганц үе байхдаа уншаад ерөөсөө ягаад ч орохгүйсэн. Тэгээд одоо болохоор найз хүмүүстэй болсон. Ингээ яасан гэдэг уншсаа чи. Бүр амар орч хилээ. Тэгээд энэ номн дээр бол за энэ ном бол ер нь яадаг ном байх лээ. Нэг чит чех тоглол те. Чех зохиолч нь өөр чех л те. Францд амьдарч байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор ном нь болохоор бас чех төл явдал нөрөндөг. Парагт амьдардаг нэг Томас гэдэг эмч залуу болон Треза гэдэг нэг эмэгтэй тухай тэр хоёрын дэс санаанд үүчрэл тэгээ нэгэндээ татагдаад хамт амьдардаг болсон тэр хэл. Тэгээд л ер нь үйл явдал нэхэлдэг. Тэгээд ер нь бол үйл явдал нь манай хоёр ингээд хамт амьдарч байгаа л Орсууд нөө оо чех рүү дайраад тэгэд манай хоёр их орноос илүүд зүр үгэнтэй Цюрих гэдэг чинь хаашаач шивцсаар л уул юм шиг явчихж байгаа. Тэгээ тэндээ байжгаад хамт амьдэрч чадгаа болоод буцаж эмэгтэй нэрэд араас нь эрэгтэй нэрэд тэгээ буцаж манай хоёр Прагад ажиллаж байгаад тэгж байгаа социализм үеийн орсуудын дарамт шахалтаас л манай хоёр бүх үсвэлдээ хөдөө нутагт амьд тосгонд амьдардаг болоод тэгээ эцэст нь хоёулаа нас урнаа өрх. Тэгээ тосдаг. Тэгээд гол ер нь авах юмнууд нь юус мэхлэр нэг таалаг зэсхүүд нь ч юм уу. Анх Томас болохоор Трезатаа ингээд санаандгүй уулзаад нэг паб Трезэг ажилтдаг паб сууж байгаа таараад тэгээд танилцдаг. Данхуудаа хамт оноод ихтэй Трезан ингээд унтчихтай гарын ингээд бариад унтдаг. Тэгээ унтчихыг хараад баг Томас дурлдаг баха тэр чинь. Тэгэл яг нэг юм жоохон үгэд ингээд жоохон библтэй холбочлаад нэг библ аа нэг домогтой л холбоотой. Нэг жоохон үгэд ингээд сагсан дээрээ хажууд нь нэрэд уснад хөвсөөрөө хажууд нь ирдсэн хөвтөж байгаа юм шиг унтчих юм шиг өөртөө санагдаад тэгээ тэр нь Трезаг ингээд нөө эмхтэйг ингээд ямар өрөвдөж их юм уу ингээд жоохон хөвчих бодож хайрладаг. Тэгээд ер нь бол нэг нэгнээ татагдсан байдаг. Тэгээд ман Томас болохоор жоохон муу зурчлалтай, тэр нүү байх лэр хүүхэнсэг амар болон хүүхэнтэй ингээд one night хийдэг тийм зурчлалтай байсан. Тэгээд Тереза бол анх тэр one night-ийн нэг байсан ч гэсэн тэгээд дурлаад тэмэлждэг. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд Терезатай хамт амьдраад эхэлсэн ч гэсэн Томас нөгөө one night-удаа хийгээлдэг. Ягаад ч юм чадахгүй. Тэгээд энэ дээр болохоор ингээд нөгөө хүүхэн сэрчүүдийг хоёр ангилдаг гэт. Эхнийх нь болохоор танилцсан хүүхэн болгоноосаа ингээд таалагддаг эмэгтэйгээ хайдаг. Чиний чам яг ямар эмэгтэй таалагддаг те нэг юм тунхаа өндөр гэдэг юм уу эсвэл тийм ухаалаг эмэгтэй таалагддаг юм. Яг эмэгтэй танилцсан эмэгтэй болгоноосаа учирсан эмэгтэйчүүдээс яг нэг тийм зангийн хайх гэж ингээд хүмүүс их сарил дүгнүүдтэй орооцолтой байгаад юм их эрэхтэй. Тэгвэл нөгөөх нь болохоор хүүхэн болгоноос юм өөр шинжийн найз тавтагдчихгүй те. Хүүхэн болгоо өөр тэрийн нэг өөр чанаруудын ингээд хайж яадаг. Тэгээ маань юм болохоор эмчч болохоор тэгдэг юм. Яг тийм хүүхэн болгоноос өөр ингээд шинийг хайж ингэж яадаг гэсэн. Тэгээд тэр нь сүултээ олон хүнтэй унтдаганд Терезад мэддэгтэй. Терезан бүр хөөрхөө сэтгэл мэдрэлийн юм бараг эмтэй болно уу гэж шүн хардар зүудлээл амар хардаж эхлээл. Тэгээд ерөөсөө тэсгэ байгаад тэр хоёр яадаг. Чех руу ер нь нэг улс орн руу нүүд арснаасчлаад Чехэсээ яваад одоо нэг Цвирх руу Швейцар руу явдаг. Тэгээ тэнд бас Томас очисноо бас болохгүй өрхөж гэл. Дахиад хүүхэнтэй тань. Тэгээ Терезан бүр ингээд төвчөө өрөө тэр үчи мага 7 жил хамт өндөрт юм аа. Тэгээд энэ орн зөндөө үйл явдал болно л та. Тэгээ бас ярих гэхээр бас зүгүүгийн ярихаа болохгүй наа гэж. Тэгээд Терезан ерөөсөө төвчгээ хүлээд ингээд Фраг руугаа буцчихдаг. Тереза гэрэл зурх чий гэдэг байсан юм аа. Тэгээд Фраг руугаа сэтгүүл ажилтдаг тэрэн лүгэ буцаа авчдаг. Тэгээд Томас болохоор одоо нэг Швейцартаа уулн эмчээ хийжсэн ч гэсэн. Терезаг явган гот ингээд Томас бүр ингээд бүх юмнаас чөлөөлөгдсөн юм шиг амар гоёлоод буцаад эргээд хуучны амьдралдаа орсон юм шиг болоод их чөлөө бүр ингээд амьсгалаад мэтрээ. Тэгснээ тэр нэгэл нэг хоёр өдрөлөө үргэлжлээл буцаал Терезага санаад эхэлдэг. Тэгээд Терезаг яг явхтаа яаж явсан бол тэр өрч нэг нохоо авцсан байдэ. Томас ингээд Терезаг амар сэтгэлнээр унаад тухаар нь хантай байх гэт нэг Карнин гээд Анна Карнин гээд зохиолстэйлээд Карнин гэж нэр өгөөд тийм нохоотой байдаг. Тэгээд Тереза явхтаа нохоогоо авцсан. Тэгээд Томас яг тэр үед ингээд нохоогоо яаж хөтлөөд хүндэж байгаа яаз өгөөд халтэргэнд ямар их шахталсан юм суугаад одоо очиод эзгүй байсан дэ очиод яаж байгаа л тий яг ямар хөө мэдэрч байгаа л гээд одоо дундч чаддгүй. Тэгээ маргааш нь нөгөө нэр үнтэй ажилласаа гараад заавал явах хэрэгтэй зайлшгүй шаар явахгүй л болохгүй юм байна гэл дарагтай хэлээл. Тэгэл буцаал Праг руугаа Тереза дээр очдөг. Тэгээ очихт нь Тереза ингээд тэр хоёр аймаг гинт ингээд нэгнээсээ жоох юм болоод оо тэгвгтвлээ бишүрхэд байгаа юм шиг те тиймэрхүү болж ирсэн аа. Тэрээс ингээд араас нь ингээд Томас бүх юм аяад ирсэн нь араа дуулаад хамт уулаад тэгэл төрөлтэй л яадаг. Тэгэл Томас ингээд хамт унтчихтай гинт одоо нэг юм хаосрал мэдрэгдэл уулзаал гиснээ. Тэгэл секс мэкс идэлт тэгэн үтээ яг шүн унтчихтай Тэрээсээ ингээд унтчих нь арсна гинт амар хаос муулаа юу хийж вэ гэж өгдөг. Терезатай ингээд анх уулзсан ерөөс ингээд тийм хов заяа маяа тийм зэний анманч биш зүгээр л ингээд нэг юм зургаахан тохиолдолд Томас нэг өдөр ажлынхан хүн үдсэн ч лөө тэгээд тэр павд үйс таардаг павд үйс чинь Тереза ингээд бас ээлж ин болцсон байж таардаг ингээд юм зургаан санамсргүй тохиолдлын дүнд таарсан байдаг. Хэрвээ тэр зургаагийн нэг нь л байгаагүй бол энэ хоёр ингээд хамт байхгүй байсан гэдгээ бодоод ингээд бас жоохон сэтгэлснээр унж эхэлдэг маань. Тэгээд Томас буцаад ажилдаа ороод Терезач гисэн гэрэл зурга хийдэг лөө. Гэрэл зурга болоод буцаад нэг ресторанд барьмаа яадаг. Тэр онд нь бас тэгэл залуучууд мань нэг эргүүлээл. Тэгсэн чинь Томас бас л нөгөө нэг ирснээ хүүхнүүд эргүүлсээр лээд унтсаар лээд тэ. Тэгэл Тереза тэр нээр мэддэгтэй л амт умчхад нөрөх нүүр нэртдэг юм уу тэ. Тэгээ Тереза аамир ингэж Томсыг ингээд баг үзээч эхэлдэг. Ягаад гэхээр нөгөө Томс тэр ингээ өөрөө мэдэрч байгааг мэдрүүлэхийг хүсдэг. Би ингээ Томс ингэж хайрлаж хад Томс ингээ араар тавиад байсан ч гэдэг юм те. Тэгээд аамир Томсыг яг өөр шиг адил зовоохыг хүсдэг. Тэгээд өөр хүнтэй бас унтах гэж үзнэ. Тэгээд унтдаг. Баарнда ажихтаа нэг инженер зэрэгтэй танилцаа. Тэгснэ. Аамир тэр нь яг үр дүнд санснаар нь болтгоо. Тэгээд манай ер бүр сүлдтэй хөдөө тосхонд очиж амьдраад тэгээ бүр Томас ч хөксрөөд манай юм ч хөксрөөд тохоон ч бас өгчтэй юм. Тэгээ Томсыг нэг өдөр ингээд Трэйзээ харснаа. Томс нь ингээд баг өвгөрдсөн байдаг. Нуруу муруун жоох бүгдийцэн ч гэдэг лээ. Тэгээ амар өрөвдөд ингээд Томсыг би ингээд дандаа Томсаас ингээд ямар нэг юм шаардаал ингээд зовоогоод идэв гэсэн. Тэгээ Томс нь болохоор ямар цаг үед ингээ өөрхөн төлөө ингээл явсаар лээс нэг гинт тэр үед л анзаардаг. Тэгээ тэр Томсыг ийм болтол нь ингээ явсан байдаг. Тэгээ анх Треза нөгөө нэг араар нь тавиулж байгаа тэр мэдээл ихтэй амар Томс тарсал Томсыг өөрсгөө ийм солдороо болгохыг хүсдэг. Ингээл өөрсгөө ингээ шархалдаг. Тэгээ зовдөг тийм болохыг хүсдэг. Тэгсэ чи одоо ингээ харсаа чи Томсыг яг л тийм нэг дорой тийм нэг сайхан залуу биш тийм өгшин болгоцсон байсан, үгэн болгоцсон байсан харддаг. Тэгэл манай хоёр ингээд явж байгаад Томас тэнд эмчээж болоод жолооч хийдэг болсон байт. Тэгээд нэг удаа үдшилэг рүү явж байгаад харах цандаа л өнгөрд юм шиг байна. Тэгээд энэ дээрээс бас нэг гоё их хэшлэл гэх юм уу, тийм их өсгөхөд амар их гоё таарнаа. Тэгээ хүнсчгийг үл чадахгүй юм шиг байна уу? Мөх чивлэхгүй юм шиг байна. Тэгээд за ер нь нэг иймэрхүү ном байсан. Тэгээд энэ номыг уншиж айгүй тийм гой санагдсан. Тэгээд сэтгэлдээ амар үлдсэн болохоор уг нь ярэ гэж утсаа чинь тэгээд өлегтэй чирч чадсангүй. Тэгээд дараа чадвал нэг гоё номрох юм ярьж өгье дөө. Энэ бол эхлэлээ л гэж. Ойрт ингээд өнөөдөр жишээ нь 5 дахь өдөр байсан. Тэгээд яг ажлаас гарсаж бүр маангар гоё ороод гэнэ. Гадаа террас дээр сууж ямар ч юм шиг. Тэгээд яаж чад завтай. Тэгээд яад юм блэ гэж утснаа. Тэгээд хулцх хүнч байхгүй нү манай найд одоо энэ дугааныг хоёр л юм байгаа шээ. Тэрхээр ирч завгүй байх шиг байсан. Тэгээд би ч өөрөө мөнгөгүй тэгэл заац хари гэлтгэл хараал энийг бичээ сууч энэ тэгээд баян гуул за туцаар ярьж чадахгүй ч гэсэн яаж нэг иймэрхүү юм сонсвол яг уулдсан юм шиг болох байлгүй дээ гэж. Тэгээд энд дуу бэлдсэн. Дөрвөн дуу байна. Гурыг яг ч дөрв болгоцгоо. Тэгээд хэтрэх уурт болчихмоо түгээ цөөхөн дуу хийсэн. Тэгээд өнөөдрийн эхний дуугаар заварг энэ зүний дуунууд л гэсэн үгтэй. Эхний дуун Mild Orange-ийн Freaking Me гэдэг дуу. За тэгээд энэ Mild Orange-ийг болохоор бас нэг 2-3 жилийн өмнө сонсчихсан. Тэгэхээр тухай үедээ л нэг крашлжсэн нэг охин надад энэ хамтлагийг хэлчихсэн. Тэгээд Mild Orange ямар дуу вэ? Оо энэ биш өөрлөл дуунууд энэ төр үзэсч гисэн. Тэгснээ гинт буцаж энэ жил алтаарж байгаа сонсоо. Тэгээд энэ дуугийн сонсч үзээ. Breaking Me гэдэг дуугийн сонсч үзээд энэ зин дуу байсан. Тэг нэг хэсэг бас сонссон. Юм хөнгөх юм л дээ. Тим гоё дуу байгаа. За тэгэхээр дуу сонсё.
Thank you.
За дараагийн дуу нь болохоор за Sunny Day Service гэдэг Япон хамтлаг байгаа. Жогон настай болж байгаа өрх хөшөрж байгаа хамтлаг. Тэгээд энэ хамтлагийг ч бас нэг санаандгүй л олдсон сонсчихсан баг. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө сонсдог байсан. Тэгээд энэ хавар билүү 100 эргүүлж сонсоод тэгээд энэ дууг нь бас түбэс олдсон сонссэн. Энд тун болохоор хигас уусаачтэй гээд тоо байгаа. Хигас уу гэдэг нь юу юм бэл? Шүхэр юм болов уу? Юу юм бэл? Ямар ч юм мал л гэдэл гэсэн. Нэртэй дөө. За тэгээд энэ дууны ихэнд бас энэ дуу болохоор яг одоо миний сонсох хөвлөр болохоор лайв дээрээ дуулсан нөгөө. Тэгээд энэ намгийн гойсон нь сонсогдсон. Санагдсан. Сонсогдсон тий. Тэгээ яг их хөвлөр нэг таалагтаагүй юм. Яг Sunny Day Service болохоор яг лайвараа амар гоё гоё дуулдаг. Тэгээ Setsuna гэд бас нэг гоё дуу байгаа. За тэгээ тэрийг оруулах хөөж байгаа тийм. Хигасаа бас хаштэг оруулчлаа. Тэгээ дууныхаа тухай тайлбар дээр дууны ихэнд мань дуучин нөөрэө ярьдаг. Тэгээ жоохон юм нэг хаягдсан гарын тухай дуу. Тэгээ яг тайлбар дээр өгдүүлээд байх юм. Эмхтэй хүн одоо нэг залууг ингээ хаяа явддаг. Хаяа явж байгаа тийм юм ингээд. Оо юу лээ. Тийм нэг жүжиг тийм юу зохиол маягийн юм биш шүү дээ. Энэ чинь яг нөө ингээд хүний сэтгэл өдөг. Ингээ тамаагүй битгий ингээ зэрэгтэй хүнийг хайж шархлуулаарай ч юм уу. Бараг л тэгээд тох шиг л байгаа. Тэгж л ойлгосон. Тиймэрхүү л утгатай дөө. Тэгээд хаягдсан эмэгтэй хүн тэгэл нэг эмэгтэйхээ дуртай байсан нэг хүүхрийг дэлгэж байгаа юм аа тиймэрхүү утгатай. За тэгээ энэ дуг лавцсан. Sunny Day Service хигас авсан штэ.
この曲は随分 前に作ったんだけど もう 3年 4年 もっと前かな。 お別れの 恋の終わりの歌 女の人が 男の人を置いて出ていくたからなんかあんまりそういう演技でもないなと思ってあんまりそういう歌は発表したら自分にまたそういうことがまた起こるんじゃないかっていうね恐れが僕あるんですよ歌を歌っちゃうその多分本とか映画とか何でも表現こうそうかもしれないけど 書くとそのことを読んじゃうことがあるだからまたそういうことあったら嫌だなと思ってなかなか発表しなかった曲です日傘を差してという曲です聴いてください。
I'm not afraid to die. つもと同じように日傘を差して何もかも残して足りないことばかりの満ち足りた思い出よ。
За сааны дэ сервис байлаа. Энэ бас туртаа хип хоп амжилттай нэг. За дараагийн дуу болохоор The Colors хамтлагийн Light Within гэдэг дуу байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол хамтлаг. Би нэг их амар тод сонсдгүй байсан маа. Энэ дуу ч бас нэлээд нэг юм гарсан таа. Тэгэхэд сая Playtime дээр явж хаад Colors баг хамгийн сүүлийн хамтлаг нь лээл. Нисон сороо гэдэг Colors энэ дуугаа бүр цөм авсан. Амар гоё юм. Кино үзэж байгаа ч юм шиг, клип үзэж байгаа ч юм шиг амдаар нь ямарч хэрэг нэг юм. Солиотой мэдрэмж авсан. Тэгээд тэрнээсээ шин дуг нэлен сонсов. Гоё чийлт тоо те. Гоё эрчүүч хөөрч юм шиг те. Тийм гээл гоё дөө. За тэгээд Colors-ийн Light Within.
Oh no.
За, Colors байла. За, дараагийн дуу болохоор Skin Shape гэдэг хамтлаг байгаа. За, энэ хамтлагийн I Didn't Know гэдэг энэ хамтлагийн тухайч мэдгүй ер нь санаандгүй болсон. Тэгээд энэ дууг нь нилээд сонссон доо. Өөрч юм болох. Тэгээд энэ зам нилээ өөрхөн сонссон. Тэгээд жоон өдгөртөөс сонсогч магадгүй шүү. Тэгээд яг хэвээ энэ дууг жоон чийл үйдээс сонсох гоё л байлээ. Тэгээд хамгийн сүүлийн дуу буюу Skin Shape хамтлагийн I Didn't Know гэдэг. Сүлийн дуу байла. За ингээд энэ удаагийн дугаар жоо гоорт тулсан байж магадгүй юм байна. Тэгээд нэг калтном ярих гэж үзлээ. Нэг жоо утгахгүй болчлаа. Дараагаа уушаана. Тэгээд одоо ингээд эн чинь би ч 25 настай байгаа юм байна. Тэгээд 25 насны 100 дууслаа. 26 шалаа. Даар намр болохоор 26 ор гэж байна. Тэгээд одоо ингээд 8 сард уусан гот төвчрэл эхэллээ. хүүтрээл бүжгэнээ л эхлэх баг. Тэгэхэд намар их хурдан явж магадгүй. Дараагийн дугаарыг бас хэзээ яаж бичих юм мэдэхгүй л байна. Тэгж байгаа зав нь алдвал бичин дээ. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл бүгдэнд амжилт хүсье. Энийг сонсож байгаа чамд амжилт. Тэгээд гоё чийл байгаарэ. Ямар нэг юм зүтгэн ямар баригдаарэ, хүлүүлээрэ. Аль болох өөрийнхөө нэг тийм хүссэн ч гэх юм уу те. Тиймэрхүү юмыг сонгоорой. Тэгээд тэр зүтгэн өгчрөөрэй гэж хэлээ да. Тэгээд одоо нэр ээгэдээ хөтөлсөнд баяр хүргэе. Болсонд минь арай ч чадлаг байгаа л да. Хүүхэд хийцэн байгаад нь баяр хүргэе. Тэгээд дөөмөн хэцсэн байгаа ууж чадахгүй л байгаа гэж бод. Гошана. Тэгээд байкад самжилт. Хүнхэн ч амжилт хүсэх бага уугаар л гэж хэлээ да. Бири сонсч байвал тэ. Тотом ота итэхэн тоолтоо хэвээр ажигтад байх. Тэгэхэд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баяртай.